Sa severne strane ulice nalazi se građevina poznata pod imenom Episkopska palata. To je građevinski kompleks dužine 70 metara koji se pruža uz severnu stranu ulice. Sama palata podeljena je na tri dela. Centralnu građevinu koja je predstavljala svečanu salu i dve građevine sa njenih bočnih strana koje su verovatno služile kao crkvene radionice i gostinski stanovi. Na prizemlju se nalazilo predvorje sa stepeništem koje je vodilo na sprat, na kom su se nalazile odaje za crkvene velikodostojnike. Sa južne strane ulice pruža se glavna crkva u Caričinom gradu, Episkopska bazilika. Na zapadnoj strani bazilike nalazi se dvorište sa bazenom uklesanim u stenu. Uz južnu stranu bazilike nalazi se četvorolisna krstionica sa krstastim bazenom za krštenja. Podovi krstionice su ukrašeni mozaicima sa geometrijskim, životinskim i biljnim motivima. Preko puta krstionice nalazi se pravougaoni objekat čija funkcija nije jasno opredeljena. Zidovi ove građevine su bili ukrašeni zidnim mozaicima, na što ukazuju raznobojne kockice pronađene unutar ove građevine.